So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons weer 'n nuwe jaar kan begin. Here, dankie dat U vir ons goed was en dat die wat weg was, dat U hulle weer veilig teruggebring het en dat U ons bewaar het. U is vir ons so goed, Here. En dankie dat ons hier jaar kan ingaan met rustigheid, omdat ons weet dat ons koning lewe en dat alles in U hande is. En U elke treekie daarvan afgemeet het. En ons weet dat U kinders veilig is by U. En ons kan onsself net weer aan U wy hierdie jaar en sê, Here, kom werk met ons, kom praat met ons. Laat ons net meer en meer aan U gelykvormig raak. Onsself en ons sonde net meer en meer af sal sterwe binne ons. Soos hartsbegeerte, ons moet minder word, Here, en U meer. Dankie dat ons kan stilstaan ook by hierdie gedeelte in die wapenrusting. Is my hartsbegeerte ook, Here, dat U Gees ook hier sal deurbeweeg en dat U elkeen van ons sal aanraak en ons ore sal oopmaak en dat ons kan staande bly. Ons vyand is lustig, Here, in die wêreld waarin ons bly is vir 'n kind van die Here nog moeiliker as ooit in die geskiedenis. Kom breek U woord vir ons, Here, kom graveer hierdie ding in ons harte. Dat ons nie sal moeg raak nie, dat ons nie sal rustig raak in onsself nie. Maar dat ons paraat sal bly. Kom Here, kom wees hier, kom breek U woord. Ek bid ook vir die kleintjies wat hier langsaam besig is, dat U ook op hulle vlak U woord vir hulle sal breek en dat hulle vir U van jongs af sal dien en sal die vee ook. Vader, ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, ons is daar by die eerste gedeeltekie van die wapenrusting, vers 10. En Paulus het gepraat oor die praktiese christenskap en dan kom hy by die amper sê vermaning gedeelte, maar 'n aksent wat hy wil hê, dan sê hy verder nog dit. Soek julle krag in die Here en sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gaan gee, sodat jy op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en gesag en teen elke gees wat heers oor die sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat jy weer kan bid op die dag van onheil en nadat jy die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Vers 14, bly op julle pos, toegerus. Kom ons gaan uit tot sover. Ek wil graag dan vanaand elke keer net so met een van hulle aangaan. Ons is verlede week net gou stil gestaan om daar dit saam te vat. Mense hardloop baie keer so maklik oor die gedeelte en hardloop reguit aan in die wapenrusting toe staan daar by stil en dit is belangrik ook om daar by stil te staan. Maar mens vergeet die punt wat Paulus wil maak en waaroor dit gaan. En die gedeelte sê herhaaldelik bly op jou pos. 3 keer herhaal hy dit en dit sê vir ons, dis die aksent van die gedeelte en dis eintlik waaroor dit gaan. En dan saam met dit toegerus met al hierdie ander dinge. Ek is kind van die Here Jesus Christus en dit ons nou kort wat ons verlede keer oor gepraat het, is geroep vir 'n diens, is geroep vir 'n pos, is geroep om in sy diens te staan. En dis 'n plek waar ek moet bly staan. Elkeen van ons, een of ander werking. En ons mekaar net gevra, maar wat is jou pos? Weet jy waar jy hoort? Weet jy waarvoor jy in die wêreld is? Weet jy waarvoor Christus jou verlos het, jou nuut gemaak en sy kind gemaak het? Ons het gesê daar's 2 soorte bote, né? Daar's die ou plesierboot en baie ouens dink dat die Christendom gaan so en baie kerke is ook so ingekleed. Ingekleed daar volgens of vir jou die lekkerste ervaring te gee en alles te kyter na jou wil. En jy sit agteroor op die plesierboot op pad hemel toe. My liewe mense, ek wil nie negatief of sleg wees nie. Ek dink nie dis waar jy in daai boot regtig op pad is nie, hoor. Die Bybel skets 'n hele ander prentjie. Ons het gepraat oor die oorlogsboot. Daar op die oorlogsboot is elke bemanningslid het 'n werk, het 'n funksie op daai boot. As hy nie 'n werk en 'n funksie het nie, kan hy nie op daai boot wees nie. Dis die kind van die Here. Korintiërs praat daarvan aan elkeen afsonderlik van julle, Korintiërs 12, is 'n genadegawe gegee tot voordeel van die gemeente. En is jou werk as kind van die Here om uit te vind wat is my deel, hoe groot en hoe klein dit ook al mag wees, binne die gemeente, binne die gemeenskap waar die Here jou geplaas het, maar ook jou pos binne die wêreld waar die Here jou geplaas het, binne die werksplek waar jy jou geplaas het. Dis my werk, dis my roeping, dis waarvoor ek staan. Nou kom skryf hy die gedeelte vir die kind van die Here, bly op jou pos. En hy sê so mooi hierso, Einde van vers 13, dat jy nog op jou pos kan bly tot die einde toe. Ek het in my lewe te veel gelowiges gesien. Te veel mense wat werk begin het en goed begin het en wat moeg raak en wat uitsak en nie snap dat ek is in hierdie ding vir my lewe nie. Dis nie 'n stukkie werk wat ek eers langs die pad doen nie. Ek myself persoonlik gebruik, die Here het my nie geroep om sy woord te bedien en sy woord te breek, tot ek afgetree is en as ek klaar daarmee, nee, ek verstaan nie, daar is predikante wat af is, as hulle klaar met die kerk en prediking, ek verstaan dit glad nie, ek is bedienaar van sy woord, tot die Here my laaste asem uitgevat het. Dis my wil, dis my wees, dis my hartsbegeerte, dis my diens van my koning, dat ek aanstaande bly tot die einde toe. Openbaring sê dieselfde, Openbaring 2, en elke met die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou. Om te doen wat ek wil hê, sal ek die mag en gesag oor die nasie gee. Tot die einde toe. Hoe sien jy jou pos, jou roeping? Jou werking as kind van die Here in die wêreld waar die Here ons geplaas het. Dit is waarvoor ek hier is. En gelukkig is die ou wat dit snap in sy lewe en agterkom, ek is nie hier om kinders te en groot te maak nie. Dis, die Engelse praat ons van die French benefits en die bijvoordele. Die wonderlike genadegawes wat ons kan geniet, maar dis nie die lewe nie. Ook nie om 'n suksesvolle werk te en nie, ook nie om 'n goeie bankbalans te en nie, inteendeel, die duivel is baie keer in daai goed. Dis nie waarvoor ek hier is, ek is hier, vrygemaak het myself, my eie dinge, om te lewe vir my koning en vir hom 'n pad te maak. Elkeen van ons op 'n ander manier. En daarmee vol te hou tot die einde toe. Die hartseerste deel van my in hierdie lewe, en dit het ek nou al paar keer gesien, en ook een paar van die groot predikers wat ek kan sien, ek wil nie die name daar noem nie, hoe hulle vreeslik kragtig was, en aan die einde van hulle lewe, hoe hulle die fokus verloor het, hulle pos verlaat het, en eindelijk vir die kerk baie skade aangedoen het. En dan ken ek predikers ook, wat net hoe ouer hulle geword het, hoe meer is hulle in die krag van die Here Jesus Christus, hoe meer is hulle in die beeld van Christus, en hoe eindig hulle sterk in hom. En die vraag wat ek myself wil afvraag, vir jou wat afvraag is, hoe wil jy hierdie pad stap? En hoe wil jy hom klaarmaak? Dis my voorneme, as die Here my gun, in die verstand gun, om tot die einde vir my koning alles te gee. En een jaar wat voor dit sê, Here, dat ek nog meer kan gee, vat, en doe my twyfel, my hartsbegeerte is, ek wil op my pos bly. Nou kom ons by het tweede gedeelte, wat in het ingeweef is, sê tussen die drie, bly op jou pos. Hoekom my pos bly? Hy skryf, wat trek die volle wapenrusting aan wat God julle sal gee, dat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslaa van die duivel. As ek op my pos bly, dan is daar 'n gevolg. Daar is teenkanting. Die duivel het nie 'n probleem met 'n Christen wat op 'n passasiersskip wil sit nie. Hy het klaar gewen. Hy het nie 'n probleem met 'n ou wat op 'n Sondag in 'n kerk wil sit en 'n bietjie boodskap wil hoor en 'n uitstap en aangaan met sy lewe nie. Jy is nie deel van die koninkryk, jy is deel van sy koninkryk. En hy het geen probleem met jou, maar inteendeel, hy sal graag wil hê almal moet so wees. Hy sal graag wil hê dat elke Christen net hier Christen is. En dat daar geen lig in die wêreld uitgedra word nie. Maar nou die Here vir my geroep, gaan wees 'n lig vir die wêreld, gaan wees 'n getuie vir die wêreld. Dit is my pos, dis my werking, dis jou werking. En as ek begin dit snap en ek wil daarop staan, en dan gaan ek teenkanting kry. En dan begin hy dit te sê die realiteit daarvan, ons moet bly staan ondanks die listige aanslae van die duivel. Wie ons leef in 'n moderne tyd waar baie mense sê daar is nie 'n duivel nie, die hartseerste deel is dat jy synode daaroor praat en dat hulle sê, jy kan maar self besluit of die duivel daar is of nie. Dis die toestand waarin ons kerk vandag is. Dat ons nie meer hoor wat die woord sê en onderstreep wat die woord sê nie. Ons dink ons kan besluit self. Die Bybel is baie duidelik daaroor, oor die realiteit wat hy is. Hy is nie soos een liberale teoloog wat hy gesê het, hy is die gaat in die kaas, jy weet, die kaas met die gaat en het vul net die leeplekke nie. Hy is nie die boogeyman om jou bang te praat nie. My lewe kind van die Here, hy en sy bose geest is 'n realiteit. Die feit dat jy nie iets kan sien, en ek kan ervaar nie, beteken nie dat daar is nie. Net soos God 'n realiteit is, net soos die engele 'n realiteit is, is die duivel en sy bose geeste 'n realiteit. Dis naaks hoe Christene kan sê dat, ek sê dit in aanhalingsteken Christene, dat daar nie 'n duivel is nie, maar hulle sê daar's engele. Wat is die verskil? Die een kant is my snaaks, jy weet die mense is vir my beteken onverstaanbaar. Die kerk beweeg in 'n rigting wat hulle sê die duivel bestaan nie, die bose geeste bestaan nie. Die ander kant beweeg die wêreld weer in 'n ander rigting en die wêreld is al hoe meer behept met die okkulte en met die bose geeste. So, dan wonder mense nou waar staan ons? Die kerk hardloop in die rigting te sê dat die duivel is nie daar nie. Hy is natuurlik baie happy met albei en die wêreld hardloop in 'n ander rigting. Kyk net die TV-programme wat opkom. Dis so blaatant vervul met die duiwelse goed, met die okkulte, met magic. Ek wil nou nie praat van wit magie en swart magie nie, want dink die kinders, hier is so klein kinders wat praat aan ons magies, ne? Magic, die duiwelse goed. En die mense eer dit op, en hulle soek daarna. Maar dis die tyd waarin ons lewe. Die Bybel praat oor die duiwel, sê dit is 'n werklikheid, hy is hoofengel, die morester, dat hy gerebelleer is en hy die hemel gegooi is op die aarde, en dat hy oorlog verklaar het teen God, hy haat God. Maar die enigste manier, en dit moet julle mooi snap, hoe hy God kan benadeel en kan affekteer, liewer, is deur jou. Die duivel kan aan Christus, aan God, niks doen nie, want hy is God. Maar hy kan aan die kinders van God iets doen. En dis die teken. En dis die agtergrond as Paulus begin in straat, hy sê, bly jy op jou pos, onlangs die listige aanslaa, daar is die realiteit dat as ek 'n kind van die Here is, dan is ek in direkte opposisie teen die werking van die duivel, maar ek is ook 'n vyand van die duivel, en hy wil jou affekteer, en hy wil jou breek, so dat hy God kan affekteer daardeur, so dat hy die Heilige Gees kan bedroef wat in jou is. En dit is sy fokus. Jy weet, ons leef in 'n era waar daar so baie, ek wil nou maar die Engelse woordjies vergewe, die conspiracy theories is, dat daar allerhande goeders is teen jou. Ek lees nie die goed en ek stel nou nie vreeslik belang daarin nie. Maar daar is teen jou, as kind van Here, 'n conspiracy. En dis nie in hierdie sigbare wêreld nie. Die duivel en sy bose geeste het oorlog verklaar teen elke kind van die Here. Dis die realiteit waarin ons lewe en die hartseerste gedeelte is dat kinders van die Here wat dit nie verreken nie, ek sê nie om daar op fokus en goed nie, as jy dit nie verreken in jou lewe nie, as jy nie weet as ek hier gaan staan, dan gaan ek teenkant dink kry nie, dan gaan jy val, want jy gaan nie voorbereid wees daarvoor nie. En Paulus kom nou, as jy kyk na die logiese volgorde uit Efesiërs, is hy besig om te praat wat kindskap is en wat kindskap beteken en die praktiese uitvloeisel van kindskap. En dan kom hy met die waarskuwing, luister, as jy wil lewe so, gaan jy vir die duivel 'n probleem wees. Want jy is direk in opposisie met dit wat hy probeer doen. En hy gaan dit nie toelaat nie. Maar jy is gemaak om op jou pos te bly staan, jou voete geanker in die teenwoordigheid en die woord van God. En daarna raak het vir jou probleem. Hy het nie probleem met die jellyfish van 'n Christen nie, wat heen en weer swaai nie, maar 'n kind van die Here wat sy voete begin anker, moet jy weet, ek staan in direkte opposisie teen hom. Hoe lyk sy werking by ons as gelowiges? Kyk al vers 12, ons stryd, sê hy, my en jou, kinders van die Here. Ons praat nie van die wêreld, ons is nou hier fokus op kinders van die Here. Die wêreld behoort klaar aan hom. Ons nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Ons stryd. Liewe kind van die Here, ons stryd is nie om ons verlossing nie. En ek wil hê ons moet dit mooi snap. Dis nie 'n stryd om jou verlossing en ek sien dat kinders van die Here sukkel hiermee. Dat hulle sukkel om te verstaan dat as jy gered is en jou naam is geskryf in die boek van die lewe, dan is dit daar in permanente ink geskrywe. En as jy begin kyk na die teologie rondom en dan raak dit baie duideliker, ek het nie gekies om die Here te dien nie. ek sal nooit in my eie self gekies het om te dien nie. Ek sal kies om myself te dien, my eie geluk, my eie dinge. Dis die genade van die Here Jesus Christus, hoe hy baie jare terug in my lewe ingegryp het, in my in die grond ingedruk het, in my omgedraai het, en met my knieën gedwing het. En ek prys Here vir die krisis, dat ek ook kon aanvaar my verlossende saligmaker. Ek het net geantwoord op sy werking. Dit nie my in jou hande nie. En dis waar die sekuriteit ook lê, dat hy het my sy kind gemaak, nie ek nie, nie jy nie. Hy het dit gemaak. So ek en jy het nie 'n stryd om my saligheid en om my siel nie. Ek weet partye mis gewoonlik maar Hollywood wat dit probeer uitwiel, want die goeie en die boos en die lig en die duisternis, asof dit 'n stryd is om jou siel. Daai goed is lank voor die skepping van die wêreld in God se raadsplan vasgelê. Wie is my kinders? Die uitverkorenes. So moenie dink as ons praat van ons stryd in die lewe is 'n stryd rondom dit en niks daarmee te doen nie. Daar's te veel boeke en daar's te veel goed wat gaan daaroor. Ons moet kyk wat sê die Bybel. Dis nie waar ons stryd lê nie. Die stryd is ook nie om die duiwel in my nie. Luister baie mooi as ek vir julle sê en baie onomwonde sê, so sê die Bybel, so sê die Here. 'n Kind van die Here kan nie van die duiwel besete wees nie. Dis nie moontlik nie. Dis nie waarom 'n stryd gaan nie. Daar's te veel boeke wat in die boekwinkels rondloop. Nee, ons praat van Christelike boeke. Wat dit uitbeeld asof dit is waaroor dit gaan. Daar's baie boeke deur charismatiese skrywers van vandag wat gevul is met verskriklike metodes wat jy moet volg en alles dat jy die bose gees uit kan kry en Christene kan loskry van die goed. Goed wat ons nêrens in die Bybel kry nie. Bybel praat as hy praat van besetenheid in Matteus 12 kom hy met die konklusie hoe kan iemand by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat as in die vooraf die sterk man vasgebind het nie. Eers dan kan hy sy huis beroof. Wie is die sterk man? Christus. Kan hy vasgebind word? Wat is die Here se laaste woorde? Aan my is alle mag op hemel en aarde gegee. Alle mag. Dis die magswoord wat elke molekule, elke atoom in die hele kosmos in toom hou. Duivels die nabie is opgewas hy teen nie. Dis my sterk man. In Kolossense skryf Paulus, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder heerskappy gestel van sy seun wat hy lief het. Dis die mag. Ek is geruk uit die mag van die duivel. Uit die koninkryk van die duivel uit. En ek is geplaas in die koninkryk van God. Daar's nie 'n stryd daar rondom nie. En die duivel het nie plek hier in nie. My stryd, die duivel, die Here het my vrygemaak. Jou stryd is bly vry. Moenie teruggaan nie, moenie weer verval in die ou goed nie. Ek het bekeer uit 'n lewe van. En duivel wil my terug hê daarom. Die tweede woordjie wat ek daar staan vers 12, ons stryd. Die Engels was so lief om te praat van die spiritual warfare en allerhande dinge. Ek hoor hoe kerke praat en ek sien partyke hulle praat dat jy's 'n warrior in die koninkryk van Christus en natuurlik like my vlees dit verskriklik en ek sien myself in 'n wapenrusting en alles en ek gaan die duivel fight en ons gaan fight en ons gaan oorwin en tot Christus ek alles in staat. En weet jy wat ek besig is besig om die Bybel en die evangelie so in flarde te skeer want dis nie wat daar staan nie. Dis nie wat hier staan nie. Daar word so verdraai as dit hierby kom. En die verdraaiing lê daarin dat dit gaan oor jou en jy het die mag en jy het die stryd om die duiwel te oorwin. Daar's boeke wat vir julle stappe gaan leer en teorieë gaan leer met allerlei rituele wat jy moet deurgaan om die goeie te hanteer. As iemand van die duiwel beset is, dan doen jy al hierdie rituele en goed. En weet jy, as ek deur die Bybel gaan, dan kry ek nêrens in die Bybel enige iets van die aard nie. Dis totaal Bybels vreemd. En die boekwinkels is vol daarvoor en die kinders van die Here lees dit asof dit is. As jy stryd en dan dink ons, ek onthou baie jare terug as ek een hom moet uitlig, is Frank Peretti en sy spiritual warfare. En ek is jammer om dit te sê in die groot gemors rondom die goed. En kinders van die Here lees hierdie fiksie en hulle dink dis wat die Bybel sê. En hulle kan nie twee van mekaar skei nie. Die Bybel weet niks van die goeters wat hy so van skrywe nie. Hy het hier en daar 'n dingetjie in die Bybel opgetrek in buite konteks asof daar 'n verskriklike oorlog aan die gang is en die engele fight hier en gaan te kere. En die Bybel sê aan my is alle mag gegee. En ek spreek 'n woord. Oorwinning is klaar behaal. Dis nie 'n wanhoopige stryd en die, nou wen die goeie en dan wen die lig het klaar gewen. Die oorwinning is klaar aangekondig. Die stryd hier en die fokus moet mooi reg is, is nie oor die duiwel nie. Waar lê die stryd hier? Bly op jou pos. Kan jy sien waar die fokus baie makliker verskuif? Nou kom ons met die hele wapenrusting en die ding rondom die wapenrusting en eintlik gaan dit net oor jouself en hoe jouself kan op, maar as jy die wapenrusting reg lees en in sy konteks lees, hier gaan dit oor vir my toe te rus, dat ek kan bly staan, my voete gegrendel waar ek is, in diens van die Here, al is daar hoeveel oppositie teen my. En my kind van die Here, die oppositie is reg teen jou, maar is dieper as wat jy dink. Dis waar Paulus by stil staan. Daar's oppositie uit die bose. Dis nie die oppervlakkige nie. Ons sien partykeer net die persone se aanmerkings. Ons sien net die houdings wat teen ons is. Maar ek sien nie wat agter dit lê nie. Wie vir my as kind van die Here help het baie om dat ek dieper is dit sien, want dan verkwal ek nie die persoon nie. Ek weet dis die duiwel. Ek was 'n baie jong gelowige toe ons in Hielbrows straatwerk gedoen, uitreiking gedoen, so 'n bietjie van woonstelle geloop. Toe ek geswat het ek hier in die Sanlam gebou, daai hoë blokke ook so woonstel besoek gedoen en by mense huis aan huis aangegaan en gehoor of hulle die Here ken. En as iemand sy deur in my gesig toeslaan, dan het ek geweet dis die duiwel wat dit doen. En ek was nooit kwaad vir die persoon nie. En met aanslaa dieselfde ding, om bietjie dieper te kyk agter dit, te kyk die realiteit daarvan dat daar is 'n werklike wêreld wat onsigbaar is van ons. 'n Dimensie wat ek en jy nie kan sien nie. En as ons praat van die God, dan praat ons nie van die mensie wat daar ver is nie. Dis hier, waar is God? God is hier, sê die Bybel. Net in 'n ander dimensie. Die engele is nie daar ver in die hemel, hulle sit op wolke en kyk vir ons nie. Dis hier. Maar ook so die bose. Dis hier. 'n Derde van die engele het saam gegaan. Beteken as gelukkig vir elke duiwel is daar twee engele. So die oorlog is lankal verlore nog voor die begin het nie waar nie. Maar dis hier. En baie kinders van die Here slaap hieroor en besef dit nie. En dit maak dat ons nie staan waar ons moet staan op my pos kan bly nie. Timoteus skrywe 1 Timoteus 4, die Gees sê uitdruklik dat eintlik sommige mense van die woord afvallig sal maak van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en leerstellings van bose geeste aanhang. Daar's goed dat onder Christelike lektuur deurgaan wat eintlik uit die diepste hel uitkom. Veral rondom die goed. Mense wat dink dat ek is hier gestel om 'n stryd te voer teen die duiwel. Die stryd is nie teen die duiwel nie. Die stryd is om my pos te bly. Natuurlik is hy die een wat aanslag en ek moet weerstand teen hom. Ek was 'n jong gelowigetjie ook, so een van daai besoeke aan Hielbrow wat ons daar gewerk het, alle mense werk daar saam. Alle kerkgroepe, natuurlik baie charismatiese groepe en van die mense het nou maar tipiese siening oor die goed spiritual warfare, as die toaster nie werk en dan bestraf jy die duiwel nie waar en ek letterlik gekry die persoon bestraf die duiwel. Sit net die prop aan. Aan die ander kant partykeer is die toaster gebreek. Maar daar's 'n oorlog en aggressie van om die duiwel uit alles te jaag en asof ek die autoriteit het wat die Bybel nêrens vir jou gee nie. Wie die autoriteit? Christus gesê, aan my is alle gesag gegee, nie aan jou nie. Jy het geen gesag nie. Jy het geen autoriteit in die goed nie. En daar's geskrifte en dit loop deur die kerk en ek kry dit na Christene dat hulle die goed opeet en dink dit is so. Jy het geen autoriteit nie. Dis aan Christus. Kyk waar begin ons. Soek jou krag aan die Here en sy groot mag. Hy begin juis hier. As jy dink jy gaan oorlog voer teen die duiwel en jy gaan wen, jy het lankal verloor, jy weet net nie eers nie. Want ek en jy het geen krag nie. Ek het geen autoriteit nie. My autoriteit en my krag is dat ek staan in Christus. En dis wanneer Christus in en deur my werk dat die wêreld en die dinge rondom my begin verander. Maar dis ook wanneer die duiwel baie beginne paniekerig raak oor my en jou. Daar is niks so gevaarliks vir sy koninkryk as 'n kind van die Here wat gehoorsaam is aan sy roeping en getrou is aan sy roeping nie. Dis die gevaarlikste mens vir sy koninkryk op hierdie aarde. Al is dit 'n ou huisvrou wat in 'n huis werk agter haar kombuis waar niemand dit eers kan sien nie. Van die sterkste geskrifte in ons geskiedenis kom uit van die eensaamste mense. Ek dink nou spesifiek aan 'n geskrifte soos Madame Guyon wat niemand eers geken het nie. Omring deur die Rooms-Katolieke dwaling van haar era. Sy het nie alles reg gehad nie. Maar as bevrydende Christuskennis daar in die eenvoudige ou non in die middel van die donker eeue. Sy het op haar pos gebly. Onlangs die listige aanslag. Efesiërs skrywe ook. En hoewel hoe groot is sy krag wat hy uitoefen in ons, wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, wat daar ook of was ter sprake mag wag. Nie net in hierdie bediening, maar een wat kom. Kind, dis waar jou krag lê. Neem myself nie. Ek is nie opgewasse teen die duivel nie. Hy was die tweede in bevel van God. Hy het gesit aan sy regterhand van God. Hy is die hoogste van almal geplaas, naas God. Ek het nie opgewasse teen hom. Inteendeel, die Bybel sê ek mag nie eens teen hom laster en hom beskuldig nie. Nie as die aartsengel Michael sal jy so iets doen nie. Maar my sag lê dat ek my pos bly gewortel in my gehoorsaamheid aan my diens van my koning. My stryd is om my pos. My stryd is nie om die duivel te vernietig nie. Nee, ek en jy gaan dit doen nie. Dis nie my en jou werk nie. Bybel sê op die laaste dag sal die Here hom vernietig met die asem uit sy mond. Hom en al sy magte. Hoe moet ek die Bybel teëstaan? Wat sê die Bybel? Wie weet? Staan om te, Jakobus 4, en hy sal van jou wegvlug. Kijk die woord staan. Staan om te. Nie gaan val aan en gaan veg en gaan tekere nie. Staan op jou pos, staan waar jy is. Maar as hy teen jou blaas en die winde teen jou kom, dan staan ek net vaster. So sê die woord van Here. En ek staan om te en hy sal van my wegvlug. Oorwinningsklaag gekry. So in al die versoekings, al die dinge op jou pad kom, dood eenvoudig. Daar is te veel om te praat hier oor, ek kan nie daarby ingaan nie. Wat moet ek teenstaan? Vers 12. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke gesag, teen elke mag, elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Daar is baie verskillende terreine waarop hy werk. Ek wil saam met dit sit 2 Korintiërs 10 Paulus skrywe. Die wapens van ons stryd is nie wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig hy redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om met Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken, sodra jou eie gehoorsaamheid volkom is. Paulus beskryf vir my hier baie mooi wat die weerstand is, die pos wat ek moet bly staan. Bly gehoorsaam. Volg hom. Neem elke gedagte gevange om aan hom gehoorsaam te haak. As ek 'n kind van die Here is en jy het 'n kind van die Here, ons kyk na vers 12, dan gaan dit nou presies hieroor. Dat ek as kind van die Here moet my gedagtes gevange neem en my gevange moet gevorm word na die beeld van God. Waar is die aanslag? Die aanslag van die duivel is presies hier. In jou gedagte wêreld. Ek wil hê jy moet dink soos die wêreld. Ek is bevry uit die wêreld uit. En ek as kind van die Here begin my gedagtes vernuwe, maar hy wil my terugvat na die wêreld toe en saam met dit is daar 'n geweldige aanslag wat daar is op die kind van die Here se denke. rondom wie en wat hy is, rondom my werk, rondom al die ding, dis jou pos. Nog nooit in die geskiedenis van die kerk was het so moeilik om Christen te wees as vandag nie. Baie van die goed is oud, maar die maniere waar die aanslag van die duivel kom, is soveel meer as nog ooit van tevore. En kinders van die Here is nie parada op nie. Kinders van die Here vat 'n TV remote, hulle sit 'n TV aan, en hy word aangeslaan deur wat vir hy die beelde wat voor hom afspeel, sonder dat hy bewus is daarvan, word sy denke gevorm. Dit wat die Here besig is om in te skerp in hom, is besig om afgesluip te word en afgestomp te raak. Weet jy, as kind van die Here, dat hoe ouer jy word, is jy veronderstel om meer in die gees, in die vrugte van die gees vervul te wees, dat die liefde en die fyn aanvoeling in daai goed moet meer word, jy is nie veronderstel om stomper te raak. Dit sê, ek het alles gesien en hoor en ervaar, het skok my nie eers nie. Ek het dit gesê toe ek 'n dom dwaas jong man was. Nou kyk ek in nuus en partyke ontstel het my baie erg. En dan weer klaag ek voor die Here oor die situasie. Omdat ek wil hê die Here moet my denke vorm. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. My stryd is nie teen die moslem rondom my. My stryd is nie teen ander politieke partye en sienings rondom my. My as kind van die Here se stryd is om op my pos te bly en my denke reg gevorm te hou. En ek het die realiteit van dat die duivel die wêreld rondom my vorm en 'n aanslag het juis op hierdie dinge. Die gees van die wêreld, die gees van die tyd wat hy hiervan praat. John MacArthur skryf hy oor: In our day the world is rushing to accept demonic deceptions as a women's liberation movement which denies God's order for the family, the new morality which is no morality, and homosexuality which is a total perversion of sexuality.
Dis die wêreld van ons lewe, dis die aanslag wat ons kry, dis maar net 'n handjie vol van aanslag wat ons kry. Ons het aanslag uit die wêreld en die denke van die wêreld, uit die humanisme uit, en dit maak Christene lam en impotent, en hulle besef nie, hulle is nie eens op hulle pos nie, hulle staan nie vir dit wat hulle glo en dit wat die woord voorstaan nie. Christene dink is alright dat ons kan maar as ons twee volwasse mense is en ons gee vir mekaar toestemming, dan kan ons maar seks hê. Christen ding is alright, ons kan by mekaar intrek en by mekaar bly, buiten die huwelik. Dis vir die duivel en die wêreld aanvaarbaar, maar dis nie wat die woord sê nie. Dis die aanslag.
Ek dink ek en jy het nodig om vir Here te vra, Here, wys vir my, hoeveel van hierdie wêreldse gees is ook in my denke. Hoeveel van die goed aanvaar ek asof het moet wees en het is maar so. Dit is maar so dat jong mense nie meer vandag trou nie. Dit is maar so dat hulle net saam bly. Dis hoekom ons kerk lyk soos hy lyk. Dis hoekom die wêreld geen respek het vir ons as Christene nie. Want ons staan nie op ons pos, denke gesluip deur die woord van die waarheid van Christus nie. As jy kind van die Here is, is dit al wat vir my saak maak. Here, ek wil u eer. Ek wil op my pos bly, ek is geroep hier vir 'n rede. Ek is hier geroep om 'n lig vir die wêreld te wees. Ek is hier geroep om vir mense na die Here Jesus Christus te lei. Ek is ook hier geroep om mense te konfronteer met hulle sonde. Ek is hier geroep om hulle aan te spreek. Dis sê julle is op pad hel toe. Soos hier om mekaar se hande te vat, te laat staande bly. En toch is daar Christene wat dink is alright om laat nag te sit en al die gemors op te sweep. Praat nou nog met Anton, ek weet hoeveel Christene sit en kyk hierdie pornografiese goed wat deesdae deurgaan as dinge soos Game of Thrones en al daai tipe goed. Miskien skok ek jou. Miskien is dit jou favorite program. My liewe mense, daar's groot fout met jou. Wat is die pad van heiligmaking? Jy staan nie op jou pos nie. Jy is nie besig om te lei en gevorm te word om die beeld van Christus gelyk te raak nie. Jy het aangegaan voor die aanslag van die duivel en afgestomp geraak en jy besef nie eers ek staan nie waar ek moet staan. Ek is nie besig waar ek moet besig wees nie.
As ek 'n program kyk en die vloekwoord kom op, want die kanaal is af en verander ons, of ons hoef nie eens te kyk nie, ek is liewer verslaap as vir TV in elk geval. Maar my heiligheid, my posisie in hom is belangriker as enigiets anderste, dis my pos. Sekondêr is my werking en my prediking, maar my verhouding in hom is die belangrikste. En dis waar die duivel jou gaan aanval. Dis waar jou denke wil vernuwe en benevel. Ons het mense rondom ons wat gaan praat en vir dinge aanvaarbaar is, en hulle wil jou sag maak, en dink dis vir jou ook aanvaarbaar. Ons het media, wat hierdie goed in jou inbombardeer, jy kan die mooiste programme kyk, dan kom die vieslike advertensie op, met sy vieslike boodskap, en het bombardeer jou, staal jou. Dis waar ek moet wees, in u. Hierdie lewe gewy aan u, en nie aan myself nie. Satan is die kampioenvegter vir jou regte. Luister baie mooi. Hy is die kampioenvegter vir jou regte, vir jou wil, vir jou geluk. Dis waarvoor hy fight. Moet toch net nie die kruis vat nie. Moet toch net nie die pad van die kruis volg nie. Daarmee het ek 'n probleem. Kind van die Here, soek jou krag in Christus. Ek kan nie weerstand bied nie, ek het geen krag nie. Hy sal my oorweldig, ek gaan elke keer van my ore aansit, ek sal elke keer verloor. Ek het 'n pos, ek het 'n lewe in Christus, ek het 'n verhouding in Christus, dis waar my ek staan. Dan as ons wapenrusting aangaan, dan kleek myself aan hierdie goeders en ek beskerm myself aan hierdie goed, want hierdie brandpyle, hierdie advertensies, hierdie woorde, hierdie gees van die wêreld, denke van die wêreld, kom en ek kleek myself en ek staan hiermee. Ek is nie hierdie warrior wat uithardloop in die wêreld en ek gaan slaan alles plat nie. Hy is jou wat in elk geval 2 voet voor jou mors dood lê. Hy het nie sy plek verlaat nie en die kerk agter hom en die gat agter hom is oopgelaat. Jy staan in my verhouding met u, geklee met hierdie dinge, in u krag. Ons het klaar die oorwinning behaal. Gaan soek jou krag in hom. Maak 'n voorneme vir hierdie jaar weer. Here, hierdie jaar vir u alles. Die eerste is my verhouding met u. Jou werking vir Christus, jou getuienis van Christus, dis die sekondêre, dit vloei uit. Jou primêre pos is jou intieme verhouding met hom. Dis waar jou aanslag ook gaan wees. Jou gehoorsaamheid aan hom. Amen. Here Jesus, ons sê vir u dankie dat u ons krag is. Dat u die stryd klaar gevoer het en die klaar oorwin. En u voer ons in die triomftog. Maar saam met dit, Here, moet elkeen van ons nog ons pad loop in gehoorsaamheid agter u aan. En ek weet, Here, dat die duivel neem nie genoeg daarmee nie. Hy sal nooit u kind wat ernstig is oor u is uitlos nie. Ons besef, Here, ons het 'n stryd teen hom. Maar dankie dat ek weet dat elkeen van ons kan staande bly, omdat ons in U is. Dankie dat ek weet dat daar is vir ons oorwinning in U. En ek bid, Here, vir elkeen van ons, wanneer ons deur die moeilike tye gaan, ook in die harde versoekings en die stryd daar is, Here, dat ons net onsself kan staal en sê, maar hier staan ek. In gehoorsaamheid aan Christus, ek kan nie anderste nie. So sê die Here, Here. So sê die woord van die Here. Dis vir my belangriker. So ons begeerte ook, Here, dat U vir ons sal gebruik in die wêreld hier buite ons, al is daar vir ons teenkanting. Ons bid ook vir 'n oes wat U moet inbring, ook in hierdie jaar. Ons bid vir U genade daarin. Ag Here Jesus, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.